Қазан сілей. 18 сағат 28 минут. Құрметті радио тыңдаушылар, қазір сізді композитор, педагог, Татарстанның һәм Россияның атқазанған сәнгатшіліклісі, республикабызның Ғабдулла Тоқай есімдегі дәулет бүләге лауреаты Бату Мүліков әсәрлерінен түзілген концертіңларға шақырабыз. Біз әне халқыбызның қыр қазы деген кие біле башлайбыз. Бату Мүліков шкерткен. Концерт гармонында Бату Мүліков, фортепианода Мәнира Хабибуллина. Изге жер. Эльмира Шарифуллина шигыры. Зөһрә Сахабиева башкара.
Йөрәк парам дип, җыр башы Güller tama iken tillerinen sabıyına şulay tabıngaş. Güller tama iken tillerinen sabıyına şulay tabıngaş. Gazizlerden gaziz kimner gaziz, öz balası gaziz onağa kükregine sabıy sarılganın yürekkeye sıymay dallağa kükregine sabıy sarılganın yürekkeye sıymay dalağa. Ak bilevge törgen narası can sabıylığı bilen sılu dünyalarını inlep taralgan jır bişik jıra izgi jır jıra izgi jıru.
Кларнет һәм фортепиан өчен скерца яңгырый. Кларнетта Владимир Пашин, фортепианода Ренат Еникиев. Thank you. Жырларымнан білерсің. Рафис Хисамиев шиғыры. Зылайха Хисматуллина язмасында яңғырай. Фортепианода Назнина Сабитовская. Батумулюковның Мүнир Мазунов шиғырларына жазылған екі жырын тапшырабыз. Жырла сіңілім, идеал Ишбуляков язмасы, фортепианода Екатерина Соколова.
Кәмешке, көңілі сезгір көңілін ешкен.
Оқытушыма Флёра Сулейманова инструменталь триога кушылы башкара. Ахмет Исхақ шиғырына язылған «Кешке желес желесі» деген жер Алшешек Исламова білен Рашид Ғабайдулин башқарында яңғырай. Баяндарда Тахир Сулейманов, Ильяс Шарипов.
«Кешке желес желесі, ерекні соғыш кесі, Кетіп тұрдым таңғаша, неге шықмадың кеше?
Дұрыс болса күткенің, неге хабар етпедің? Келгеніңді білдіріп, неге тәрәш кетпедің? Келгеніңді білдіріп, неге тәрәш кетпедің?
Кешке жиле жилесі, Кешір мені әлесі, Тәрәзәң шертіп кінә, чыкмадың бит син кишә.
Кара нишек алдаша, мәнәсе алдаташа, якыш үлмәге дейеп, хур итәргә маташа. Якыш үлмәге дейеп, хур итәргә маташа.
Нишли минде жанашым, бол-болым кара кашым, үпкәләп калсаң миңа, кайгыдан чыкмас башым.
Әй, егетем кылдысың, бигрәк татлы сүзең, татлы булса да сүзең, кайтып киткәнсең үзең.
Офык алланыгач кына, йылдыз югалгач кына, кайтып киттем маңайып, картлар уянгач кына.
Әкәрдә булсаң егет, тигенче йөрмә җебеп, кыз баланы көттермә, кичә көттермә.
Булсам егет, икенче йөрмәм йөрмәм, кыз баланы көттермә, кишә көттергән кебек. Кыз баланы көттермә, кишә көттергән кебек.
Дүдәк татар халык көе. Бату Малюков шкартуында, Саратов гармонында Бату Малюков, татар хурайында Ифрат Хисамов уйнаган язма. Тумалюков әсәрләреннән концертыбызны аның Юнус Әминев шигырына язылған «Кишке утлар» деген әсәрі біле тәмамыйбыз. Игір Артемьев жетекшілігіндегі халық музыка ойын құралылары оркестрына қушылып, Суфия Шахиева жетекшілігіндегі «Хатын-қызлар» хоры башқара.
Oh,
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, без композитор, педагог Татарстанның һәм Россиянең атказанган сәнгать эшлеклесе республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге лауреаты композитор Бату Малюков әсәрләрен тапшырдық.